Te, Domine, speravi, non confunder in eternum, in giustizia tua libera me. Inclina ad me aurem tuam, accelera ut eruas me.
Esto mi in Deum protectorem, et in domum refugi ut salvum me facas.
Quoniam fortitudo mea, et refugium meum, est tu, et propter nomen tuum deduces me, et nutries me.
Deduces me delaque hoc, quem asconderunt mihi, quoniam tu est protector meus.
In manus tuas commendabo spiritum meum, redemisti me, Domine Deus Veritatis.
Odisti observantes vanitates supervacue, ego autem in Domino speravi.
Exultabo et letabor in misericordia tua, quoniam respexisti humilitatem meam, salvasti de necessitatibus animam meam.
Necce conclusisti me in manibus nemici, statuisti in loco spazioso fedes meus.
Miserere mei, Domine, quoniam tribulor, conturbatus est in ira, oculus meus, anima mea, et venter meus.
Quoniam defecit in dolore vita mea, et anni mei in gemitibus.
Infirmata est in paupertate, virtus mea, et ossa mea, conturbata sunt.
Super omnes inimicos meos, factus sum, obrobium, et vicinis meis, valde, et timor, notis meis. Qui videbant me foras, fugerunt a me.
Oblivioni dat sum, tanquam mortus accorde, factus sum tanquam vas perditum.
Quoniam audivi vituperationem multorum, comorantium in circuitu, in eo dum convenirent, simul adversus me, accipere animam meam consiliati sum.
Ego autem in te speravi, Domine, dixi, Deus meus est tu, in manibus tuis sortes me.
Eripe me de manu inimicorum meorum, et a persequentibus me.
Illustra facem tuam super servum tuum, salvum me fac in misericordia tua.
Domine ne confundar, quoniam invocavi te, erubescant impi et deducantur in infernum.
Muta fiant labia dolosa, quae locuntur adversus iustum iniquitatem, in superbia et in abusione.
Quam magna multitudo dulcedinis tue, Domine, quam abscondisti timentibus te, perfecisti eis qui sperant in te in conspectu filiorum hominum.
Abscondes eos in abdito facei tue a conturbazione hominum.
Proteges eos in tabernaculo tuo a contradictione linguarum. Benedictus Dominus, quoniam mirificavit misericordiam suam mihi in civitate munita.
Ego autem dixi in excessu mentis mee, proiectus summa face oculorum tuorum. Ideo exaudisti vocem orationis mee dum clamarem ad te.
Diligite Dominum omnes sancti eius, quoniam veritatem requirit Dominus et retribuit abundanter facentibus superbiam. Viriliter agite et confortetur cor vestrum omnis qui speratis in Domino.